News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Je sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 36 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
Και την Τόνα Δρούτσα, 24 λεπτά πριν τις 11 είναι, όχι 36 λεπτά μετά τις 10.
Όχι 36 λεπτά, γιατί είναι το ακαδημαϊκό μισάωρο που έχουμε τις Κυριακές.
Το ξέρουμε ότι περιμένατε πολύ, πώς και πώς περιμένατε. Η αναμονή άξιζε τον κόπο, πρέπει να σας πούμε, πριν το πείτε εσείς, να το πούμε εμείς για να το ξέρετε.
Βέβαια, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα.
Τα πάντα.
Τρέχουμε και δεν φτάνουμε, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Πόσες μέρες έχει ξεκινήσει ο πόλεμος?
Πόσες είναι? Τι είναι αυτό?
Nine.
Νομίζω ότι με μούτζωνες.
Έτσι, ποιος το κάνει έτσι?
Εντάξει, έτσι το πάρε παιδί μου και εσύ. Λοιπόν, και μας αποσυντονίζει η ομάδα εδώ πέρα, τα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα.
Γιορτάζουν όλα τα κορίτσια του κόσμου, όλα τα κορίτσια της Ελλάδος, όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, όχι μόνο οι Ελληνίδες.
Είναι η μέρα μας σήμερα. Πού είναι τα λουλουδάκια?
Τα λουλούδια.
Είμαστε εμείς, έτσι. Πληρωμένη απάντηση.
Μα δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχεις διαβάσει τη σκέψη μου και από πριν ξέρεις τι θα πω. Είναι κακό αυτό.
Εσύ
να είσαι προβλέψιμος. Ναι, είναι κακό, κακό, πολύ κακό.
Οπότε σήμερα μπορούμε να γκρινιάξουμε με την ησυχία μας. Να μας ρωτάτε εσείς τα αγόρια τι έχεις και να απαντάμε εμείς. Τίποτα. Έλα, τι έχεις. Αφού τώρα και μετά να ξεκινάει η μουρμούρα.
Α, είναι κάποια τακτική αυτή, δηλαδή. Είναι ειδικό της αποκτηθήσα.
Ακόμα να μας μάθετε.
Εν το στρατεύματι. Όχι εύκολα, όχι εύκολα. Όχι εύκολα. Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8. Το Ιράν σήμερα έχει αποφασίσει να επιλέξει τον διάδοχο του Χαμενεΐ και το Ισραήλ έχει αποφασίσει να προειδοποιήσει τους 88 που θα είναι σε αυτό το συμβούλιο ότι προσέξτε διότι είστε στόχοι μας. Και προσέξτε διότι αν καταλάβουμε και αν μάθουμε πού θα συνεδριάσετε εφόσον δεν το κάνετε εξ αποστάσεως, έρε μαύρη βόμβα που σας έφαγε. Κάπως έτσι.
Και ήδη βομβαρδίζει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη. Είχαμε νεκρούς, δύσκολη νύχτα. Μπορείτε να μπείτε και στο airnews.gr εκεί να δείτε και φωτογραφίες και βίντεο όλες τις εξελίξεις αναλυτικά, τις οποίες φυσικά θα τις συζητήσουμε και θα τις σχολιάσουμε εδώ και εμείς στην συνέχεια. Να πάμε να κάνουμε όμως πρώτα τις συστάσεις μας.
Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική. Και πού θα στείλετε τα μηνύματα εάν κάτι δεν σας αρέσει και θέλετε να σχολιάσετε και γίνετε εξαλικοί, εξοργιστείτε και δεν ξέρετε τι να κάνετε.
Γιατί μπορεί να είναι και κάτι που τους αρέσει και να θέλουν επίσης να το επισημάνουν περαιτέρω.
Δεν μου πέρασε από το μυαλό.
Λοιπόν, μπείτε στο Viber, δύο λεξούλες, Air News Radio, λατινικοί χαρακτήρες, εκεί ανοίγετε τη συνομιλία, μας γράφετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής. Αν αγαπάτε τα social media, όσο τα αγαπάμε και εμείς, με βρίσκετε και με ακολουθείτε στο Instagram, Don't Drew, να τα λέμε λίγο πιο άμεσα και εκεί. Και φυσικά έχουμε και τη σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες Radar, Radar Air News Radio 105,8. Να πούμε τώρα όσοι μας ακούτε από το δρόμο. Αν είστε στο αυτοκίνητό σας, καλό είναι να αποφύγετε το κέντρο της Αθήνας, γιατί είναι νομίζω σε εξέλιξη ακόμα ο ημιμαραθώνιος.
Και υπάρχουν.
Ημιμαραθώνιος. Αν νομίζα, επειδή μπήκες με φόρα και άρχισες να τρέχεις, να λες όλα τα γεγονότα, ότι τρέχεις από το πρωί, κυριολεκτικά.
Το χιούμορ σου βελτιώνεται όλο και περισσότερο.
Λοιπόν, και οπότε αν είστε με τα πόδια, μια χαρά θα απολαύσετε την ημέρα στο κέντρο της Αθήνας.
Τα μέσα μαζικής μεταφοράς να επιλέξετε, το μετρό δηλαδή, για να αποφύγετε.
Ναι, για να μην ταλαιπωρηθείτε αν θέλετε να κινηθείτε, γιατί ακόμα είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το άλλο που είχαμε το πρωί, να ξεκινήσουμε λέω, λίγο με τα δικά μας και μετά θα πάμε και στα του πολέμου. Αυτόν τον ισχυρό σεισμό, 5,3 ρίχτερ στα Ιωάννινα, κουνήθηκαν αρκετά, αλλά ο κύριος Λέκας που ήδη μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ, θα μας πει αν πρέπει να ανησυχούμε και πώς εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
5,3 ρίχτερ τελικά.
5,3 και μετά το 5,3 έχουμε τουλάχιστον 10 σεισμούς στις τάξεις των 3 έως 4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Είναι μια πλούσια μετασυστημική ακολουθία. Πιστεύουμε ότι είναι μετασυστημική ακολουθία. Βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε και αρκετές ώρες ακόμα για να δούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Αλλά θεωρώ ότι ήταν ειδικός σεισμός. Δεν είχαμε καμία απολύτως περίπτωση παρά μόνο κάποιες πολύ μικρές κατοληφθείς στο εθνικό δίκτυο. Δεν υπήρχε πανικός. Οι κάτοικοι βγήκαν πολύ έξω βέβαια. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα σεισμός ο οποίος μας ανησυχεί. Παρά το γεγονός ότι θέλει παρακολούθηση.
Έχει τέτοιο δυναμικό η περιοχή που είναι ένας σεισμός, μία δόνηση, με έναν τρόπο αναμενόμενος.
Έχει το δυναμικό η περιοχή και στο παρελθόν είχαν γίνει ανάλογες σεισμικές δονήσεις, οι οποίες είχαν το χαρακτηριστικό ότι κρατούσαν μερικές μέρες, αλλά δεν είχαμε μεγάλα μεγέθη. Δηλαδή το μέγεθος δεν υπερέμενε σε καμία περίπτωση τα 5,5. Με κάποιες πολύ μικρές επιπτώσεις πριν από 9 χρόνια, χωρίς όμως τίποτα ιδιαίτερο. Βεβαίως η περιοχή, όπως είναι όλη η Δυτική Ελλάδα, έχει δυναμικό να δώσει περισσότερο, αλλά δεν νομίζω να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποιο μεγαλύτερο σεισμό.
Επομένως και τα μεγέθη που μπορούν να ακολουθήσουν θα είναι μικρά, για να, το λέμε για να μην ανησυχεί ο κόσμος που μας ακούει και στις περιοχές.
Μικρά μεγέθη γίνονται στιδά βέβαια στην πόλη των Ιωαννίνων, γιατί είναι αρκετά κοντά το επίκεντρο στα 12 χιλιόμετρα. Βέβαια ο σεισμός ο πρώτος έγινε σε πολύ μεγάλη περιοχή στη Δυτική Ελλάδα, από την Κέρκυρα μέχρι την Πάτρα και μέχρι το Βόλο. Έγινε σεισμός γιατί ήταν επιφανειακός πρώτον και δεύτερον επειδή ήταν όλα κοινή ησυχία ουσιαστικά τότε στις πρωινές ώρες όταν τον αντιλαμβανόμαστε το σεισμό πολύ πιο εύκολα από ότι όταν είναι μέρα και έχουμε δραστηριότητες διάφορες.
Ναι, είναι λογικό αυτό. Άρα λοιπόν η συμβολή σας στους κατοίκους που έχουν επηρεαστεί, που ξύπνησαν με το σεισμό, που έχουν μια ανησυχία, είναι λίγες ώρες υπομονή.
Κοιτάξτε, θέλει μια προσοχή. Ας μην μένουμε κάτω από ερυπωμένα σπίτια ή να περνάμε από ερυπωμένα σπίτια ή να έχουμε ανάγλυφο πολύ έντονο για κατολιστήσεις. Από εκεί και πέρα, οι κλασικές οδηγίες που είναι από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και της Δημοτικής Υπηρεσίας και τον ΟΑΣΠΗ είναι οδηγίες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούμε πάντα, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις σεισμών.
Είστε καθασυχαστικός. Απλά οι κάτοικοι νωρίς το πρωί φυσικά τρομοκρατήθηκαν. Αυτή η έντονη αίσθηση πού οφείλεται? Ήταν περισσότερο επιφανειακός ο σεισμός? Ήταν επειδή ίσως ήταν και η ώρα τέτοια?
Ήταν και η ώρα, ήταν και επιφανειακός ο σεισμός. Ήταν οι πρωινές ώρες σχεδόν, 5.30, όταν έχουμε ήδη σχεδόν μπαίνουμε στη φάση της αφύπνισης. Οπότε είμαστε πολύ πιο ευαίσθητοι στο να καταλαβαίνουμε και μικρούς σεισμούς. Ενώ όπως καταλαβαίνετε τη μέρα, όταν τρέχουμε και εργαζόμαστε κτλ., είναι πολύ δύσκολο να αισθανθούμε τέτοιο σεισμό. Είναι συνειδητότητα του σεισμού, είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά κυρίως είναι και το βάθος. Ήταν ένα μικρό βάθος το οποίο επιτρέπει να έχουμε μεγάλη διασπορά εντάσσεων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να είναι και αισθητός ο σεισμός.
Σας ευχαριστούμε πολύ,
κύριε Λέκα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Ο Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, και τον ευχαριστούμε.
Φυσιολογική ακολουθία. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να προσέχουμε, ειδικά στα σημεία που είπε, που είχαμε και τις μικρές κατολιστήσεις ή κάποιο σπίτι, αν είναι παλαιότερο. Καλό είναι αυτές τις ώρες, επειδή συνεχίζονται και οι μετασεισμοί, να τα αποφεύγουμε. Λοιπόν, θα παρακολουθούμε φυσικά και του σεισμού. Γενικά είναι μία μέρα που έχει διάφορα θέματα. Φυσικά σήμερα είπαμε είναι η μέρα της γυναίκας, 8 Μαρτίου, και είχαμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση στο Facebook, στο οποίο αναφέρεται, Μάκη, στη συγκεκριμένη μέρα.
Λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας πρέπει να γίνει σημείο των κατακτήσεών μας, ώστε να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα και να ανατρέψουμε τα πολλά ακόμα ορατά και αόρατα εμπόδια που παραμένουν. Ευκαιρίες να δημιουργηθούν στην εργασία για τις γυναίκες, να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων. Υποθέτω στα κοινά ότι εννοεί ο Πρωθυπουργός, γιατί στις οικογένειες, στα νοικοκυριά
είμαστε αρχηγοί.
Δηλαδή να ενισχυθεί η συμμετοχή των ανδρών πρέπει στη λήψη των αποφάσεων στα νοικοκυριά, αλλά στα κοινά προφανώς οι γυναίκες, νομίζω με το μυαλό σας, με αυτό που λέτε το multitasking, που εμείς μάλλον δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα δύο ή τρία πράγματα την ίδια στιγμή, νομίζω ότι έχετε να προσφέρετε πάρα πολλά.
Ναι, και βέβαια εν έτη 2026 τώρα να συζητάμε ακόμα τις ανισότητες που υπάρχουν στον χώρο της εργασίας, θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο και οι γυναίκες να έχουν και τις αντίστοιχες απολαβές, τα αντίστοιχα ωράρια και όλα αυτά φυσικά να συνδυάζεται και με τους άλλους ρόλους που έχουν στην καθημερινότητά τους.
Ναι, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το ρόλο της γυναίκας ως μητέρας, λέει ο Πρωθυπουργός ότι λαμβάνουν οι μητέρες επίδομα γέννησης μέχρι 3.500 ευρώ, άδεια 9 μηνών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, άδεια αλοχίας νομίζω είναι αυτή, έτσι δεν είναι, μετά ναι, την γέννηση του παιδιού. Φοροελαφρύνσεις για κάθε παιδί, απαλλαγές από το τεκμαρτό εισόδημα και περισσότερες θέσεις σε ευρεφορυπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Τώρα για τη γυναίκα επιχειρηματία, δεκάδες χιλιάδες κρατικοί λειτουργοί και στελέχη εταιριών επιμορφώνονται, σύμφωνα με όσα γράφει στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε θέματα διαφορετικότητας, ενώ με την καθιέρωση του ειδικού σήματος ισότητας επιβραβεύονται οι εταιρείες που κάνουν πράξη την ίση μεταχείριση, τις ίσες ευκαιρίες και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, όπως και τις πρόνοιες εναντίον της παρενόχλησης. Μεγάλο θέμα αυτό. Τώρα, εσύ ως γυναίκα, ναι, στο χώρο εργασίας έχεις αντιμετωπίσει ποτέ, πώς να το πω, με έναν τρόπο διακρίσεις, να θεωρείς δηλαδή ότι είναι μια ανδροκρατούμενη πατριαρχική κοινωνία? Μιλούσα χθες, ας πούμε, με ένα φίλο και μου συστήθηκε με το όνομα που θα είχε εάν είχε επικρατήσει η μητέρα του, με το ονοματεπώνυμο που θα είχε αν είχε επικρατήσει η μητέρα του, και είχε γίνει η ονοματοδοσία με βάση το ότι πρέπει να λάβει το όνομα από την οικογένεια της μητέρας.
Προσωπικά δεν το έχω βιώσει, νομίζω, αλλά υπάρχουν πολλά περιστατικά.
Ναι, αυτό είναι,
περιστατικά,
αυτό είναι αυτονόητο. Ναι,
ναι, πολλές περιπτώσεις, οποίες όντως άλλες γυναίκες το βιώνουν. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι
πρέπει να μπαίνουμε και εμείς μπροστά, οι άντρες, βέβαια, σε αυτά. Και αν καταλαβαίνουμε κάτι τέτοιο, να ζητάμε με έναν τρόπο, δεν μπορώ να πω να απαιτούμε, αλλά να ζητάμε, να αξιώνουμε. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, ξέρεις, οι άνθρωποι, είτε είναι κάποιος άντρας είτε είναι γυναίκα, νομίζω ότι η ίδια αντιμετώπιση έχουν. Πολύ περισσότερο
θα έπρεπε να έχουν.
Ναι. Πολύ περισσότερο, που να μην σου πω ότι διαπιστώνω σιγά σιγά όσο περνούν τα χρόνια.
Όχι, πες.
Ότι οι πιο πετυχημένες εταιρείες, να το πω, άνθρωποι, να το πω, έχουν δίπλα τους στις κορυφαίες θέσεις γυναίκες.
Είναι μια πραγματικότητα, νομίζω, αυτό.
Σερσέλα Φαμ το λένε οι Γάλλοι.
Οι Γάλλοι.
Από πολλά πολλά χρόνια.
Εντάξει, παρόλα αυτά θα έχουμε ακόμα δρόμο αρκετό να κάνουμε σε αυτό το
ημιμαραθώνιο, μη σου πω.
Ημιμαραθώνιο, ας βλέπουμε το ποτήρι γεμάτο. Α, εδώ έχουμε και την Αθηνά, καταλαβαίνετε, αυτές οι παύσεις είναι γιατί έχουμε και τις τοποθετήσεις εδώ των συναδέλφων. Σε αυτά που λέμε δεν σχολιάζουν μόνο οι ακροατές μας, αλλά και οι συνάδελφοι.
Μιλούσε η Αθηνά για την περίοδο της Τουρκοκρατίας, για τα 400 χρόνια της Τουρκοκρατίας και τον Γκουτέρες, τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που τον μπέρδεψε, και αναφερόμενος στην επέτειο της Εθνικής Παλιγερεσίας που έρχεται σε λίγες μέρες, μέσα στο Μάτιο είναι, στην 25η Μαρτίου, είπε για 300 χρόνια, όχι 300, 400 δεν ήμασταν υπόδουλοι στους Οθωμανούς.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η Αθηνά κουνάει όμως το κεφάλι της.
Αυτό το έλεγε ο Αδαμάντιος Κοραής πρώτος από όλους. Είναι η δημιουργική μετακένωση με έναν τρόπο. Πώς παίρνεις ένα πράγμα με βάση ένα ερεύνημα
άλλο
και
Αθηνά
το μετατρέπεις.
Και ο Μάκης λέει πάντα τα δικά του.
Λοιπόν,
να πάμε όμως και εκτός συνόρων. Θα πιάσουμε πάλι ξανά και τα δικά μας. Βέβαια, πάμε στο να βρούμε τον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος βρίσκεται στο Τελαβίβ, να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλή σου ημέρα, Κωστή.
Καλημέρα, Κωστή.
Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε μια σχετικά δύσκολη νύχτα, μια αρκετή δύσκολη νύχτα με συνεχείς βομβαρδισμούς και επιθέσεις, όχι τόσο ιδιαίτερα εδώ στο Τελαβίβ όσο και σε άλλες περιοχές. Χωρίς ευτυχώς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά αυτό που ουσιαστικά παίζει στην επικαιρότητα από χθες το βράδυ είναι το μήνυμα του Βενιαμίν Νετανιάχου. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είπε ότι το Ισραήλ είχε ένα οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν, για να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς και για να επιτρέψει την αλλαγή. Επίσης, σήμερα το πρωί ο IDF ανακοίνωσε ότι αυτοί οι οποίοι, οι κληρικοί ανώτατοι, οι οποίοι θα συναντηθούν για να εκλέξουν το νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, είναι στόχος, και ότι θα τους κυνηγήσει όπως θα κυνηγήσει και τον επόμενο ανώτατο ηγέτη της χώρας. Χθες ο Νετανιάχου είχε καλέσει τους φορούς της Επανάστασης.
Το σώμα των 88 εκλεκτόρων, με έναν τρόπο.
Ναι, που υποτίθεται ότι δεν ξέρει κανείς αν είναι 88 τελικά. Που
έχουν
μείνει,
αν έχουν αδικαστεί.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς, αλλά πάντως αυτούς όσοι είναι, λέει, εμείς θα τους κυνηγήσουμε. Κάλεσε λοιπόν τους χορούς της Επανάστασης να καταθέσουν τα όπλα. Είπε ότι όποιος το κάνει θα φέρει την ευθύνη στο αίμα του, για το αίμα του, και όποιος το κάνει δεν έχει κάτι να φοβηθεί. Και απευθυνόμενος στους Ιρανούς είπε ότι η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει. Εμείς, λέει, δεν θέλουμε να διαιρέσουμε το Ιράν αλλά να το ελευθερώσουμε. Εξαρτάται από εσάς να απελευθερώσετε το Ιράν. Προβλέποντας μάλιστα ο Νετανιάχου ότι θα φέρει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ήταν πολύ επικριτικό σε σχέση με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει μια κόντρα αυτές τις μέρες με τις όντως επιλεκτικές τοποθετήσεις του Γκουτέρες, αλλά και τα αποθυμένα που έχει το Ισραήλ μαζί του εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τότε που τον 7η Οκτωβρίου. Τον κατέκρινε για τη σιωπή του και είπε ότι ενώ οι Ιρανοί σφαγιάζοντας τους δρόμους, εκείνος δεν έλεγε τίποτα. Και επίσης κατηγόρησε τους δυτικούς ηγέτες. Τώρα ποιους εννοούσε, νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε, τους εννοούσε όλους, για την αδυναμία, λέει, και την ατονία, αλλά και την εγκατάλειψη του ελληνικού λαού, του Ιρανικού λαού, με συγχωρείτε. Ήταν ένα νόημα που έχει μεγάλη σημασία, αν δει κανείς.
Ναι. Ναι. Καταλαβαίνεις από το ρεπορτάζ και την ανάλυση αυτών που λένε οι Ισραηλοί, που πολλές φορές νομίζω λένε, είναι πολύ ειλικρινείς στις τοποθετήσεις τους, ποια είναι η ακριβής στόχευσή τους. Δηλαδή θα καταδιώξουν τον διάδοχο του Χαμενεΐ, θα καταδιώξουν για να εξοντώσουν τα μέλη που θα εκλέξουν τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ποια είναι η στόχευσή τους? Η παράδοση, όπως είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν μια αίσθηση ότι πρέπει μέχρι ενός σημείου να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις για να μην καταρρεύσουν ολοκληρωτικά οι θεσμοί. Και το λέω με βάση και το γεγονός, τα δημοσιεύματα σε Ισραηλινά μέσα εχθές, ότι πολλοί Ιρανοί αξιωματικοί εγκαταλείπουν τις μονάδες και φεύγουν άρον-άρον προς άλλες χώρες για να σώσουν τη ζωή τους.
Καταρχάς, αρχίσουμε από το αυτό που είπες, ότι είναι σοβαρή σε αυτό που λένε. Δεν είναι Τραμπ. Αυτό είναι σίγουρο. Αν δεν ισχύει κάτι, θα το πούνε. Και ακριβώς επειδή νιώθουν την πίεση, όπως τη νιώθουμε όλοι την πίεση αυτού του πολέμου, όσο δεν αλλάζει κάτι θεαματικά, και δεν είναι μόνο το θέμα των θεσμών στο Ιράν, είναι το θέμα της παγκόσμιας οικονομίας, που είναι, και οι ίδιοι το γνωρίζουν, και οι ίδιοι είναι μια χώρα η οποία εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το πετρέλαιο και ήδη θα υποστούν τα συνέπειες. Οπότε αυτό που θα έλεγα είναι ότι το γνωρίζουν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αποφύγουν, και αυτό δείχνει το χθεσινό βραδινό χτύπημα μαζί με τους Αμερικανούς, βέβαια, στα δηληστήρια, τα μεγάλα δηληστήρια έξω από την Τεχεράνη. Η προσπάθειά τους είναι αυτή. Τώρα αν θα πετύχει είναι μια άλλη ιστορία, αλλά η προσπάθεια είναι να χτυπηθεί το καθεστώς, όπως είπες, να σκοτώσουν στελέχη ανώτατα του καθεστώτος και ενδεχομένως ένα νέο ηγέτη, όπως είχαν κάνει και με τη Χεσμολάχ, με τους επόμενους που διαδέχθηκαν τον Ασράλα, εκτός από τον συγκεκριμένο τώρα, και να μπορέσουν ουσιαστικά να παραλύσουν το σύστημα αυτό το πετρελαϊκό του Ιράν, για να μπορέσουν στη συνέχεια να χτυπήσουν και να ελέγξουν τα στενά του Ορμούς. Εκεί είναι το όλο παιχνίδι. Διότι αν καταφέρουν να ελέγξουν οι Αμερικανοί τα στενά του Ορμούς, που δεν είναι σίγουρο ακόμα ότι θα γίνει αυτό, τότε το παιχνίδι εν πολλής θα έχει χαθεί. Σίγουρα επενδύουν πάρα πολύ στο να φύγουν, να έχουν αξιωματούχους του στρατού οι οποίοι θα αυτομολύσουν κτλ. Αλλά νομίζω ότι γνωρίζοντας πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα και τι πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο φανατικοί είναι, αν επενδύσει κανείς απόλυτα σε αυτό το στοιχείο, είναι μάλλον ευσεβής πόθος.
Από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ υπάρχει κάποια δήλωση, κάποιος υπαινιγμός για το που πάει το πράγμα? Νομίζω ότι μέχρι τώρα εκ του αποτελέσματος είναι πάρα πολύ πετυχημένη στους αντικειμενικούς στόχους εναντίον του Ιράν. Υπάρχει καθόλου εικόνα, Κωστή, τι κάνει η Μοσάντ?
Ναι. Μάλιστα ήταν και η εικόνα την οποία, αν θυμάσαι, προχθές είχα δώσει, γιατί είχα μιλήσει με έναν από τον επικεφαλής για το Ιράν στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας, Μελετών Ασφαλείας του Ισραήλ, ο οποίος ήταν και πρώην ανώτατος αξιωματούχος της υπηρεσίας στρατιωτικής των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος επώνυμα μίλησε και είπε τις αδυναμίες τους και το που είναι, αλλά φάνηκε αισιόδοξος. Απλώς το μόνο που διέφερε η στάση του από τους υπόλοιπους, γιατί το, Ιράν, το Ισραήλ λέει ότι θα ανατρέψουν το καθεστώς, είναι σίγουροι γι' αυτό, είναι ότι δεν πέφτει τόσο εύκολα το καθεστώς και εν πάση περιπτώσει μου είπε θα πάρει περισσότερο από ό,τι λέμε οι Αμερικανοί. Και εδώ είναι ο κίνδυνος. Το παιχνίδι όλο με το χρόνο πηγαίνει, στο χρόνο παίζεται. Οι μυστικές υπηρεσίες κάτι ετοιμάζουν. Αυτό είναι το δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι κάτι ετοιμάζουν και αυτό που είπε ο Νετανιάχου, εγώ νομίζω από όλα όσα είπε ο Νετανιάχου, αυτό κρατάω, ότι οι μυστικές υπηρεσίες κάτι κάνουν και πάντα έχουν την τάση να προαναγγέλουν αυτά τα πράγματα εδώ στο Ισραήλ και σίγουρα έχουν την τάση όταν λέει ότι θα είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό αυτό που θα ακολουθήσει. Δεν είναι ο Τραμπ, δεν λέει.
Να μην είναι βερβαλισμός απλώς, αλλά να είναι κάτι
ναι,
που πράγματι
δεν είναι,
θα
επαληθευτεί. Ναι, ναι. Δεν το συνηθίζουν καθόλου. Τώρα βεβαίως κανείς μπορεί να πει απόλυτα, αλλά η τακτική τους αυτή είναι. Οπότε περιμένω ότι εντός των επόμενων 24 ώρων θα έχουμε κάτι μεγάλο. Αν θα πετύχει, κυρίως είδα, δεν το ξέρουμε. Πιθανότατα όμως...
Όπως λέει και ο πρόεδρος Τραμπ, είναι... we'll see what happens. Θα δούμε.
Ναι, αυτό γίνει. Είναι, αυτό ακριβώς. Και επίσης, όπως είπες και εσύ, είναι μέχρι στιγμής πάνε καλά. Για να δούμε.
Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Για το διαφωτιστικό ρεπορτάζ, εγώ θα έλεγα, το εξαιρετικό ρεπορτάζ Κωστή Κωνσταντίνου.
Από το Τελαβίβ.
Ο ανταποκριτής του Earth News Radio. Δελτίο ειδήσεων.
Στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα, 10 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ.
Με την Ντόνα Δρούσα.
Θα έλεγα και με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, γιατί έχει αρχίσει ο Μάκης
και είναι κάνει τις ασκήσεις.
Είσαι έτοιμος να βουτήξεις κάπου και κάνει.
Μα το έχω ξαναπεί αυτό. Μην το κάνει. Είναι εκθέτης τους άλλους έτσι. Μα είναι δυνατόν. Με φαίνει σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
Γιατί σε δύσκολη θέση.
Κάτι ξέχασα.
Και το έψαχνες. Σε λένε. Α, όχι, μάλλον για ταινία λέγανε. Τρελός 50. Όχι για σένα, δεν πήγαινε αυτό. Μην το πάρεις προσωπικά.
Λοιπόν, είναι σημαντικό, ναι. Σημαντική εξέλιξη στον πόλεμο, για να επανέλθουμε στα σοβαρά, βεβαίως, στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, το μέλλον μας, την ευημερία μας, αλλά και το τι γίνεται σε μια γειτονιά, σε μια περιοχή του πλανήτη που από την αρχή του χρόνου, λένε κάποιοι, γεννά πολέμους και θρησκείες. Η Μέση Ανατολή είναι αυτή. Έχουμε λοιπόν... Απόψε έγινε το πρώτο χτύπημα εδώ και 9 μέρες από τις Ισραηλινές δυνάμεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν στην Τεχεράνη, την ώρα που ο Τραμπ λέει ότι οι Αμερικανοί έχουν καταστρέψει 42 πολεμικά πλοία του Ισραήλ, του Ιράν. Mm-hmm. Και το πολύ πολύ ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, πέραν του ρεπορτάζ που ακούσατε, το εξαιρετικό από τον συνάδελφο Κωνστή Κωνσταντίνου από την πρωτεύουσα του Ισραήλ, από το Τελ Αβίβ, είναι ότι ζυγίζουν τα ενδεχόμενα και το σενάριο της αποστολής ειδικών δυνάμεων στο Ιράν, μέσα στο Ιράν, οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Δεν μιλάμε για χερσαία επιχείρηση, αλλά μιλάμε για ειδικές δυνάμεις για να μπορέσουν να βάλουν χέρι, να δεσμεύσουν τα πιθανά πυρηνικά αποθέματα του Ιράν, της Τεχεράνης. Έλεγαν κάποια στιγμή ότι έχει προχωρήσει ο απεμπλουτισμός φυσικού ουρανίου σε ποσοστό γύρω στο 80% για κάποια ποσότητα περίπου 150 κιλών, που αυτό θα μπορούσε να δώσει στην Τεχεράνη, στο καθεστώς της Τεχεράνης, τη δυνατότητα να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Εάν υπαληθευτεί, εάν ισχύει, δεν το ξέρουμε. Έχουμε το προηγούμενο του πολέμου στο Ιράκ, αυτό που, της εξαπάτησης από τον Τόνι Μπλερ τότε των Βρετανών, για να μπει η Βρετανία στον πόλεμο μαζί με την Αμερική, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δίθεν ο Σαντάμ Χουσέιν είχε χημικό οπλοστάσιο, όπλα μαζικής καταστροφής, που νομίζω και θυμίζω ότι αυτά τα ψέματα τότε του Μπλερ κόστησαν στους εργατικούς 30 χρόνια μακριά από την εξουσία, και γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι και ο σημερινός Βρετανός Πρωθυπουργός, εργατικός Στάρμερ, πέραν των όλων των άλλων προβλημάτων που έχει εσωτερικά για την εμπλοκή κορυφαίων επιλογών του στο σκάνδαλο Έπστιν, φαίνεται ότι παίρνει αποστάσεις και δεν συμμετέχει μαζί με τους Αμερικανούς στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
Πάντως, χθες συζητούσαμε και κατά πόσον αυτός ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί και με τον κύριο Καραϊωσιφίδη, το στρατιωτικό αναλυτή Μάκη. Πάντως, με τα δεδομένα και με τις πληροφορίες που έρχονται, αυτό σαν να μοιάζει ακόμα μακρινό, να μην είναι εφικτό. Αν έχουμε και στο μυαλό μας ότι αυτό που λέγαμε ότι θα διανύουμε την ένατη μέρα του πολέμου, και έχουμε και δηλώσεις τώρα και από Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι θα συνεχίσουν να καταδιώκουν κάθε διάδοχο του Χαμενέη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και, φυσικά και αυτό που είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα συλλήρουμε και περαιτέρω τη στάση μας.
Υπάρχει μια αναφορά στο Ισραηλινό Channel 12, Channel 12, το οποίο είναι ένας τηλεοπτικός σταθμός που σπανίως πέφτει έξω. Θυμίζω ότι ήταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης που είχε αναφέρει ότι ο Χαμενέη είναι νεκρός από το μεσημέρι του προηγούμενου Σαββάτου, όταν κανένα άλλο μέσο ενημέρωσης στον κόσμο δεν το είχε μεταδώσει. Τώρα γράφει το Channel 12 του Ισραήλ ότι υπάρχουν αναφορές πως ήδη έχει επιλεγεί ο διάδοχος του Χαμενέη, ότι αυτό το σώμα των εκλεκτόρων, που όπως μας είπε και ο Κωστής Κωνσταντίνου λίγο πριν, δεν ξέρουμε αν είναι 88, πόσοι έχουν εξοντωθεί, πόσοι δεν ζουν, τελικώς πόσοι είναι, αλλά ότι επέλεξαν διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε στην αρχή των βομβαρδισμών από το Ισραήλ, μια επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 50 μαχητικά αεροσκάφη από το Ισραήλ, πέταξαν προς την Τεχεράνη και φώνευσαν τον Αλί Χαμενεϊ.
Τον Ντόναλντ Τραμπ το ρώτησαν?
Νομίζω σε συνεννόηση. Σε συνεννόηση.
Όχι, εννοώ για την επιλογή του νέου ηγέτη. Γιατί αν θυμάσαι, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει προχθές, δύο μέρες πριν, ότι εγώ επιθυμώ προσωπικά να εμπλακώ στην επιλογή του νέου ηγέτη στο Ιράν.
Ναι, με έναν τρόπο, επιλέγοντας ποιους θα σκοτώσει, όταν οι πιλότοι των Ισραηλινών και των Αμερικανικών μαχητικών, κυρίως οι Ισραηλινοί, είχαν φάκελο ποιον καταδιώκουν και ποιον πηγαίνουν για να εξολοθρεύσουν, νομίζω ότι με έναν τρόπο συμμετέχει και ο Νετανιάχου και ο Τραμπ στην επιλογή, στον διορισμό, στην εκλογή νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Τώρα, νομίζω ότι ταιριάζει και συνδέεται με τις πληροφορίες ότι ήδη έχει επιλεγεί ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, με τις πληροφορίες ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, το Ισραήλι Defense Forces, το IDF, έχει ήδη δηλώσει ότι θα καταδιώξει και θα για να σκοτώσει, για να εξοντώσει τον διάδοχο και κάθε διάδοχο του Χαμενεϊ. Τώρα, αυτό που μπορεί να οδηγήσει όχι σε κάτι καλό.
Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να ρωτήσουμε τον κύριο Σωτήρη Ντάλ, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Δεν ξέρω αν μας άκουγε με όλα αυτά τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Έχουμε αυτή την κλιμάκωση, είδαμε και χθες το βράδυ, κύριε Ντάλ, με το Ισραήλ να χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη και το Λίβανο. Έχουμε και το Συμβούλιο των Σοφών που, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, εξέλεξε τον νέο ανώτατο ηγέτη, αυτό λένε τα ιρανικά μέσα, και φυσικά έχουμε και τις δηλώσεις από τον Ισραηλινό στρατό που είπε ότι θα καταδιώξει όποιος θα είναι ο διάδοχος στο Ιράν. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδρούτσα και πάλι, κύριε Πολάτο.
Καλημέρα κύριε Ανδρούτσα.
Κύριε Ανδρούτσα, θα ξεκινήσω με αυτό που είπατε εσείς, πού θα φτάσει, αλλά το ερώτημα δεν είναι μέχρι πού είναι διατεθειμένος κύριος ο Τραμπ να φτάσει. Το ερώτημα που μας απασχολεί είναι ποιο θα είναι το Ιράν που θα προκύψει. Και επειδή η μέρα σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των γυναικών, θα ήθελα να ρωτήσω, με ρητορικό το ερώτημα, τον Αμερικανό πρόεδρο, η επόμενη μέρα, το επόμενο Ιράν που θα δημιουργήσει με αυτές τις πρωτοβουλίες, θα είναι καλύτερο και θα μπορούν οι γυναίκες να γιορτάζουν ελεύθερα μαζί με όλες τις γυναίκες του κόσμου την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας? Αυτό είναι το, δηλαδή θα είναι πιο δημοκρατικό, θα μπορούν οι νέοι να εκφράζονται και δεν θα τους σκοτώνουν στο δρόμο? Γι' αυτό το πράγμα δεν μας μιλάει κανείς. Μιλάμε μόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα, μιλάμε μόνο για το πυραυλικό, μιλάμε μόνο για τους περιφερειακούς χωροφυλακές. Προφανώς μιλάμε για ένα τυραννικό καθεστώς. Κανείς δεν κλαίει για τον τύρανο Χαμενεϊ, αλλά πρέπει να κλάψουμε για τα νέα παιδιά που χάθηκαν, τα νέα παιδιά που χάνονται, μπορεί να είναι η ελπίδα για το αύριο του Ιράν. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αλλαγή καθεστώτος ή αλλαγή εντός του καθεστώτος? Και δεν κάνουμε ηθικολογία. Αυτή είναι το πραγματικό ερώτημα που πρέπει κανείς να απαντήσει την επόμενη μέρα, για την επόμενη μέρα. Γιατί τα ίδια λέγαμε και για τη Συρία, τα ίδια είπαμε και για το Ιράκ, και δεν βλέπουμε καλύτερες χώρες. Βλέπουμε χειρότερα καθεστώτα, πιο ολοκληρωτικά, και το απόλυτο χάος, κύματα προσφύγων. Η Ευρώπη να είναι αναγκασμένη να απολογείται γιατί δεν μετέχει σε αυτόν τον πόλεμο, να απολογείται στους Αμερικανούς, ο Αμερικανός πρόεδρος να καθυβρίζει τον Βρετανό πρωθυπουργό, να έχει την άκρη στον αέρα μια ιστορική διατλαντική συνεργασία πάνω στην οποία χτίστηκε το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα κομβικά ερωτήματα που πρέπει να κάνεις να αναδείξει σήμερα.
Μήπως είναι και για τους Ισραηλινούς η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας θεσμός που θεωρούν ότι δεν έχει ισχύ, ακριβώς επειδή δεν έχει στρατιωτικές δομές τέτοιες που να μπορεί να παρεμβαίνει ή έστω να κάνει αισθητή την παρουσία της?
Κύριε Πολάτο, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα. Ξέρετε, δεν θα μπω στην ουσία για να μην παρεξηγηθώ αν αυτό περιμένει το Ισραήλ είναι μια ευρωπαϊκή στρατιωτική μηχανή. Η Ευρώπη είναι αναγκασμένη, κατάλαβε πως μπροστά στη γλώσσα της ισχύως που προτάσει ο πρόεδρος Τραμπ, είναι πλέον υποχρεωμένη να δημιουργήσει ένα δικό της στέρεο περίγραμμα γύρω από την ασφάλεια και τη δημοκρατία με σεβασμό των συνόρων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Πούτιν, την απρόκλητη εισβολή που είχαμε στην Ουκρανία, το υπογραμμίζω το απρόκλητη, τον οποίο πόλεμο στην ουσία δεν έχει ποτέ καταδικάσει ο πρόεδρος Τραμπ, κύριε Πολάτο, και βεβαίως να θυμίσω και κάτι άλλο, ποτέ δεν καταδίκασε και το Ισραήλ αυτόν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.
Επί της ουσίας όμως, μια και το θέτεται κύριε Ντάρλη, δεν είναι πια με τον προληπτικό πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν μια νομιμοποίηση για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία? Δεν φαίνεται σαν να νομιμοποιήθηκε αυτή η μονομερής ενέργεια των Ρώσων?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι μόνο η νομιμοποίηση. Είναι ο μεγάλος κερδισμένος σήμερα ο Πούτιν. Σίγουρα, όπου και αν βρίσκεται κρυμμένος, θα χαμογελάει πονηρά, γιατί με την μάλλον ήπια αντίδρασή του, είδατε την αντίδρασή του που, για τον αποκεφαλισμό του τυράννου της Τεχεράνης. Ναι, κακό, δεν θα έπρεπε να γίνει, αλλά έγινε, εν πάση περιπτώσει μην το ξανακάνετε. Θα εισπράξει και άλλη υποστήριξη από τον Τραμπ στην Ουκρανία για αυτή του τη στάση. Θα βλέπει τη μεγάλη αύξηση τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του, γιατί θα χρηματοδοτήσει και τον πέμπτο χρόνο του πολέμου στην Ουκρανία και θα συνεχίσει να σκοτώνει αμάχους, όπως έκανε χθες στο Χάρκοβο. Παιδιά 7 και 8 χρόνων έχασαν την ζωή τους. Βομβαρδίζει αμάχους, δεν βομβαρδίζει στρατιωτικούς στόχους. Γι' αυτό δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Να μην ξεχάσουμε αυτό τον πόλεμο, γιατί είναι δικός μας πόλεμος. Η Ουκρανία είναι η πρώτη γραμμή άμυνας για την Ευρώπη. Επομένως, η Ρωσία θα υποφεληθεί, καθώς η ζήτηση πετρελαίου από την Κίνα και από την Ινδία θα στραφεί πάλι προς τη Μόσχα, κάτι που θα το ανακουφίσει το Κρεμλίνο, με συγχωρείτε, από την πίεση που έχει δεχτεί μέσω των δυτικών κυρώσεων όλο αυτό το διάστημα. Άρα, όπως πολύ σωστά είπατε, ο μεγάλος κερδισμένος αυτής της κατάστασης τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι ο πρόεδρος Πούτιν και το σύστημα εξουσίας που έχει επιβάλει αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Με την εμπειρία σας και τη μελέτη όλων των διεθνών συγκρούσεων και της ισορροπίας ισχύως, ποια είναι η μεγαλύτερη ανησυχία σας για αυτή την ενεξελίξη πολεμική αναμέτρηση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν?
Νομίζω το γεγονός ότι από την αρχή φάνηκε πως ο Τραμπ δεν έχει στρατηγική για το θέμα του Ιράν, σε αντίθεση με το Ισραήλ που έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική, είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί, έχει τους λόγους του και είναι λόγοι σοβαροί, γιατί όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει Ιράν και ποιος ήταν ο ρόλος του τα προηγούμενα χρόνια. Ο Νετανιάχου θέλει να γονατίσει και να ταπεινώσει το Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ μετήχε σε διαπραγματεύσεις λίγα 24 ώρα πριν υπάρξει ο βομβαρδισμός στη Τεχεράνη, στην Γενέβη, με διαμεσολάβηση του ΟΜΑΝ. Την Πέμπτη συνομιλούσαν, το Σάββατο έγινε ο βομβαρδισμός και είχαν προγραμματίσει να συνεχίσουν σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών τις συνομιλίες στη Βιέννη. Επομένως, τον εξυπηρετούσε ή μας έλεγε πως τον εξυπηρετούσε ένα πλαίσιο συνομιλιών με προοπτική μιας ιστορικής συμφωνίας. Ναι. Τώρα έχουμε βρεθεί σε ένα απόλυτο χάος. Είναι βέβαιο πως τα αραβικά κράτη πιέζουν τον Τραμπ για αποκλιμάκωση. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν ενημέρωσε καθόλου την Ευρώπη, σε αντίθεση με την προηγούμενη θητεία του, όπου το 2018 συνεργάστηκε με τη Βρετανία και την Γαλλία για τα πλήγματα κατά της Συρίας, ύστερα από επίθεση με χημικά όπλα τότε από την πλευρά του Άσαντ. Σήμερα είναι πρώτα η Αμερική, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά στην ουσία είναι μόνο η Αμερική. Η διατλαντική συνεργασία δεν υφίσταται, προσβάλλει με πολύ κακό τρόπο τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Είναι συμβολικό αυτό, ξέρετε, οι Αμερικανο-Βρετανικές σχέσεις, τα πυλώνας των ευρωατλαντικών σχέσεων. Φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο σχέσεων. Είναι μεγάλη ζημιά που έχει προκαλέσει πάνω απ' όλα ο πρόεδρος Τραμπ, το ότι έχει πεινάξει τον αέρα ουσιαστικά την ευρωατλαντική φιλία, συνεργασία.
Ναι. Είναι κάτι επίσης πολύ πολύ σημαντικό που μπορεί να το δούμε. Εγώ θα έλεγα επίσης και εκτός από τις απειλές στον Βρετανό Πρωθυπουργό, είναι και οι απειλές που εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό για τον εμπορικό πόλεμο προς την Μαδρίτη και προς το τι θα μπορούσε να υποστεί η Μαδρίτη. Και φαίνεται με έναν τρόπο πολύ μπρουτάλ, θα έλεγα, ότι πια ισχύει σε μεγάλο βαθμό το δόγμα εάν κάποιος δεν είναι με τους Αμερικανούς απολύτως, είναι σαν να είναι απέναντί τους.
Πολύ σωστά το περιγράφεται. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ταυτίσει την τεράστια δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών με τον εαυτό του, τη θεωρεί δική του δύναμη. Βεβαίως δεν ξέρω πώς ένιωσε μπροστά στα φέρετρα των νέων ανθρώπων που έφτασαν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα νέα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση. Νομίζω πως εδώ τα πράγματα θα δυσκολέψουν και αν συνεχιστεί η κατάσταση μπορεί να βρει μπροστά του και τον εφιάλτη των βετεράνων των προηγούμενων πολέμων, του Βιετνάμ, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, που ξέρουμε πόσο έχει κοστίσει πολιτικά στις ΗΠΑ εδώ και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, η αναβίωση του εφιάλτη των βετεράνων. Δεν γνωρίζει άραγε ο ίδιος, θα έλεγα, που θέλει να φτάσει, μέχρι που είναι διατεθειμένος να φτάσει. Δεν αποκλείει την αποστολή χερσαίων δυνάμεων. Βεβαίως οι προθέσεις του παραμένουν ασαφείς. Ακούμε πως επιχειρεί να εμπλέξει τους Κούρδους, τους οποίους Κούρδους ξεπούλησε, όπως είπα και πριν, με τον αναφερόμενο στον ηγέτη και διακυβερνήτη της νέας κατάστασης στη Συρία. Επομένως τα πράγματα είναι εντελώς περίπλοκα. Είναι ένα πολύ ρυψοκίνδυνο στοίχημα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρώτος στόχος να αποδυναμώσει το καθεστώς στο εσωτερικό φαίνεται πως δεν πέτυχε. Αν καταφέρει να ενισχύσει και τους σκληροπυρηνικούς στην Τεχεράνη, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα,
πιο περίπλοκα, βέβαια.
Και πιο περίπλοκα. Προς το παρόν έχουν επηρεαστεί όλα τα κράτη της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής. Βρισκόμαστε μπροστά σε δύσκολα σενάρια. Βλέπουμε πώς έχει εμπλακεί η Ευρώπη, βλέπουμε πώς έχει εμπλακεί η χώρα μας. Μέσα από εκεί, μέσα από αυτή τη δυστοπία, κύριε Πολάτο και κυρία Δρούτσα, πρέπει κανείς να δει τι χρήσιμα μαθήματα θα πάρει ώστε να καταφέρει να βγει πιο όριμος γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Και ο στόχος ο δικός μας, μιλώντας από πλευράς ελληνικού ενδιαφέροντος, είναι πώς θα καταφέρουμε να πετύχουμε την σύγκληση του εθνικού μας συμφέροντος με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, που είναι ο βασικός πυλώνας της ενοποιητικής διαδικασίας. Και νομίζω πως μέσα από αυτές τις ομάδες των προθήμων προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δουλέψουμε μέχρι να φτάσουμε σε ιστορικές αποφάσεις πραγματικής πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Ένα σχέδιο το οποίο το έχουμε εγκαταλείψει, που δεν είναι δυστυχώς μόνο το μόνο. Εδώ και την οικονομική ενοποίηση δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε. Κάναμε μόνο την νομισματική. Ο Ντελόρ τα έλεγε αυτά διαρκώς.
Πόσο μακριά είμαστε από τέτοιους ηγέτες, κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί τώρα με την επίκληση του ονόματος του Ντελόρ. Κύριε καθηγητά, αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα και θα σας παρακαλέσουμε σε μια επόμενη εβδομάδα να έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε, γιατί χωρίς κανείς να θέλει να είναι η Ευρώπη ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως οργανισμός, ένας προσωποπαγής μηχανισμός, φαίνεται πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι ηγέτες που οραματίζονται ένα διαφορετικό μέλλον και μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το όραμά τους για την ευημερία των λαών τους, έτσι δεν είναι?
Με μεγάλη χαρά να το κάνουμε και ίσως και με την ευκαιρία επανέκδοση ενός πολύ σημαντικού βιβλίου που τιτλοφορείται «Η οικοδόμηση της Ευρώπης», που είναι σε μια πολύ ιστορική γαλλική σειρά που τιτλοφορείται «Τι ξέρω» και «Σε» στα γαλλικά. Μπορούμε με αφορμή και αυτό το βιβλίο που είχα τη χαρά να προλογίσω και να επιμεληθώ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί πραγματικά η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε ιστορικές προκλήσεις και πρέπει να πάρει και ιστορικές αποφάσεις. Διαφορετικά θα την ξεπεράσουν οι εξελίξεις, θα την ξεπεράσει ο χρόνος και θα βυθιστεί μέσα σε μια ταπείνωση της αδράνειας που θα είναι μεγάλη ήττα αυτό.
Πολύ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ο κύριος Σωτήρης Δάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, και τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, ωραία, δύσκολα, περίπλοκα. Πάμε. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, σε προβλημάτισε ο κύριος Ντάλης με την συζήτηση που κάναμε νωρίτερα.
Ευθύβολος, αναλυτικός, επεξηγηματικός και όσο υπενικτικός πρέπει, γιατί όλη η ιστορία πίσω από τα θέματα, κατά τη γνώμη μου, είναι να μπορούμε να διεγείρουμε αυτούς τους αδένες που μας κάνουν να σκεπτόμαστε, να προβληματιζόμαστε, γιατί αυτό είναι το πολύ βασικό που πρέπει να αναπτυχθεί στα παιδιά, ακόμη και στους μεγαλύτερους, η κριτική σκέψη, ώστε αυτά που συμβαίνουν να αντιλαμβανόμαστε γιατί συνέβησαν, ποια είναι η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν σε αυτά που συμβαίνουν
και τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά
κυρίως.
Και εκεί θα πάμε και να...
Πώς καταλαβαίνω πάντα ότι κάπου θες να με οδηγήσεις από την αρχή ακόμη του που ξεκινάς, φοβερό.
Είδες, συμπληρώνει ένα στον άλλον. Είμαστε φοβερή ομάδα λοιπόν εδώ.
Μα δεν είμαστε.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον κόσμο και αγωνία, και για να έρθουμε λίγο και στα πιο πρακτικά αυτά του πολέμου, ποιος είναι ο αντίκτυπος στην καθημερινότητά μας, γιατί το συζητούσαμε και χθες με τα βενζινάδικα που η φωτιά, που η τιμή της βενζίνης έχει πάρει φωτιά, είδαμε και την εκτείναξη του πετρελαίου, και όλα αυτά βέβαια είναι μια αλληλουχία πραγμάτων, ένα ντόμινο για το οποίο θα συζητήσουμε με τον κύριο Παντελή Κάπρο, καθηγητή ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
Η αλήθεια είναι ότι είδαμε πώς επηρεάστηκε τώρα και η ναυτιλία με τα στενά του Ορμούζου, που δεν γίνεται η διέλευση των δεξαμενόπλοιων. Αυτό σημαίνει ενεργειακό κόστος όσον αφορά και τα καύσιμα και το πετρέλαιο. Μία δική σας εκτίμηση για την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται μετά ως τώρα δεδομένα.
Κοιτάξτε, τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Προς το παρόν οι αγορές δεν έχουν πάθει πανικό. Δεν είναι αλήθεια ότι οι τιμές είναι φωτιά, αυτό που είπατε πριν. Ας πάρουμε την τιμή του πετρελαίου. Η διεθνή τιμή του πετρελαίου ήταν στα 83-84 δολάρια το βαρέλι, πήγε 90. Έχουμε πολλές φορές στην ιστορία δει τέτοιες τιμές. Δεν είναι οι ακραίες καταστάσεις. Επίσης,
ναι, απλά το είπα επειδή είδαμε ξαφνικά το πετρέλαιο να εκτινάσεται στα 90 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα τώρα ακούγαμε και από την αγορά τους βενζινοπόλες πρατηριούχους που μιλούν την άλλη εβδομάδα ότι μπορεί να δούμε το 2 μπροστά από την τιμή, με αυτή την έννοια, σε αυτό το πλαίσιο.
Ναι, αλλά είναι ακόμα μια κατάσταση όπου οι αγορές, οι διεθνώς, δεν έχουν ακόμα προεξοφλήσει μια παράταση του πολέμου, μια πολύ μεγάλη κρίση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Μάλλον οι χρηματιστηριακές αγορές φυσικού αερίου και πετρελαίου μέχρι τώρα, τα συμβόλαια δηλαδή μελλοντικής εκπλήρωσης όπως λέγονται, είναι αρκετά συντηρητικά. Οπωσδήποτε υπάρχει αύξηση, αλλά όχι δραματική. Αν ο πόλεμος με τον έναν άλλο τρόπο τερματιστεί σχετικά σύντομα, αυτό θα το έχουμε ξεχάσει πολύ γρήγορα. Αν όμως παραταθεί, μπορούμε να δούμε πολύ μεγάλη κλιμάκωση των τιμών και τότε θα έχουμε μια πολύ μεγάλη κρίση.
Πόσο να παραταθεί, κύριε καθηγητά, μιλάτε για κάποιες ημέρες ή για κάποιες εβδομάδες?
Οπωσδήποτε, κοιτάξτε, η αγορά ενέργειας παγκοσμίως, όταν υπάρχει μια τέτοια διακοπή της προσφοράς, όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω του Ορμούς και των άλλων εγκαταστάσεων, τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο, εξαρτάται από την χρήση των αποθεμάτων. Οι αποθήκες δηλαδή, που όλες οι χώρες υποχρεούνται να έχουν 90 μέρες αποθέματα και έχουν, και η Ελλάδα έχει 90 μέρες. Σε περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται αποθέματα. Το ίδιο με το φυσικό αέριο. Όλη η Ευρώπη έχει αποθέματα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στο 30% τα αποθέματα και στις άλλες χώρες του κόσμου έχουν αποθέματα. Αλλά πόσο θα κρατήσουν τα αποθέματα? Μερικές εβδομάδες, δεν μπορούν να κρατήσουν παραπάνω. Μετά θα αρχίσει η κλιμάκωση των τιμών και προβλήματα πραγματικά. Επομένως, όλα εξαρτώνται από τη διάρκεια.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι τα πλήγματα που είχαμε το τελευταίο βράδυ, το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη, είναι κάτι που μπορεί να ασκήσει πίεση στους Ιρανούς, ή επειδή ούτως ή άλλως το αργό πετρέλαιο τους το εξήγαν και επανεισήγαγαν το πετρέλαιο μετά την επεξεργασία του, τα παράγωγά του, τη βενζίνη κτλ., είναι συνηθισμένοι και έχουν τέτοια επάρκεια που δεν θα επηρεάσει καθόλου τους στόχους της δικής τους αμυντικής προσπάθειας.
Αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση για μένα, γιατί αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να ξέρει κανείς τις εγκαταστάσεις του Ιράν και ποια έχουν χτυπηθεί, ποια δεν έχουν. Η πληροφόρηση αυτή είναι πολύ δύσκολη. Το Ιράν οπωσδήποτε έχει δυσκολίες, δεν υπάρχει επιβολία στο εσωτερικό του. Επίσης το Ιράν είναι ο μεγάλος εξαγωγέας πετρελαίου προς την Κίνα. Η Κίνα τροφοδοτείται από το Ιράν και αυτή είναι η διμερή σχέση πιο ισχυρή που έχουν μεταξύ τους. Περισσότερο την Κίνα αφορά άμεσα αυτή η εξέλιξη.
Ναι. Άρα συζητάμε για ένα μεγάλο παιχνίδι ισχύως που εκτός του βασικού και διακηρυγμένου στόχου, την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν από Ισραήλ και ΗΠΑ, υπάρχουν και δευτερεύοντες πιθανώς στόχοι, έτσι δεν είναι?
Πιθανώς, αλλά υπάρχουν πολλές θεωρίες και βραχυχρόνιου χαρακτήρα και πιο μακροχρόνιου γύρω από αυτό. Ναι. Πάντα σε ένα πόλεμο, οι ερμηνείες τελικά θα έχουν ιστορικό χαρακτήρα, θα αργήσουν να μπορέσουμε να τις ακούσουμε με ψυχραιμία.
Κύριε καθηγητά, και κάτι τελευταίο, γιατί πολλές φορές τώρα κάποιος μας ακούει θα σκέφτεται αναλύσεις σημαντικές, βαρισίμαντες. Αλλά τι κάνουμε, πώς δρούμε, μήπως πρέπει με κάποιο τρόπο οι Έλληνες, η Ελλάδα είναι η πρώτη δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, να ακολουθήσουν για παράδειγμα του εφοπλιστή Προκοπίου της Dynacom, που ήταν και βασικό θέμα χθες στους Financial Times, ο Έλληνας που αψηφά τις πολεμικές επιχειρήσεις και με τα καράβια του μπαίνει στα στενά του Ορμούς. Μήπως πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, ίσως υπό τη σκέπη των αμερικανικών πολεμικών πλοίων?
Τα ασφάλιστρα για τα τάνκερ ή έχουν εκτιναχθεί ή έχουν αρθεί για λόγους ανωτέρας βίας από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτός είναι ο λόγος που τα τάνκερ είναι καθυλωμένα στον Περσικό κόλπο και δεν προχωράνε στο Ορμούς. Αυτό είναι τώρα ένα επιχειρηματικό ρίσκο το οποίο ο καθένας παίρνει με διαφορετική στάθμιση των πραγμάτων. Δεν μπορεί να υπάρχει σε αυτό κάποια απόφαση ούτε κάποια κρατική παρέμβαση προφανώς. Όμως είναι πολύ δύσκολο θέμα λόγω του ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες στην ουσία αποσύρονται.
Μάλιστα. Κάποιος θα πει ίσως ό,τι αφορά την ενέργεια, την ενεργειακή ασφάλεια, την διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας, ότι καλά είναι όλα αυτά και ενδεχομένως η κατάσταση θα γίνει λίγο πιο καλή με την δημιουργία του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Μήπως όμως το βασικό τώρα, αυτό που αποδίδουν στο Ιράν είναι ότι με την δημιουργία των πυρηνικών εργοστασίων αποσκοπεί στην απόκτηση πυρηνικών όπλων. Θυμίζω ότι πυρηνικά εργοστάσια για την πυρηνική ενέργεια, για παρασκευή πυρηνικής ενέργειας, έχει θέσει σε εφαρμογή και η γειτονική Τουρκία. Είναι ο χρόνος τέτοιος που και η Ελλάδα θα μπορούσε να σκεφτεί ή να συζητήσει ή να αξιολογήσει το ενδεχόμενο απόκτησης εργοστασίων για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας?
Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρηνική τεχνολογία δεν έχει καμία σχέση με την πυρηνική βόμβα.
Ναι.
Όποιος έχει εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με πυρηνική ενέργεια δεν σημαίνει ότι είναι σε θέση να παράγει πυρηνική βόμβα.
Μάλιστα.
Στο Ιράν αυτό έγινε. Εργοστάσια υπήρχαν, αλλά το να κάνεις από αυτό το καύσιμο πυρηνική βόμβα δεν γίνεται, θέλει άλλες εγκαταστάσεις. Αυτό είναι πολύ βασικό να το ξέρουμε.
Ναι, ο εμπλουτισμός του ουρανίου και ναι.
Ναι, είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό, δηλαδή δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Στην Ελλάδα, σας θυμίζω, η πρώτη μεγάλη συζήτηση για πυρηνικό εργοστάσιο που έφτασε μέχρι και την πολύ μεγάλη μελέτη από αμερικανικής πλευράς στην Ελλάδα, που είχε κατασταθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, έγινε επί Χούντας. Και όταν ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά τη μεταπολίτευση, έλαβε την απόφαση να μην προχωρήσει το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας που είχε σχεδιαστεί σε πλήρη λεπτομέρεια, θα γινόταν στην Κάριστο για διάφορους λόγους. Σήμερα και όλο αυτό το διάστημα ποτέ στην πραγματικότητα στο σχεδιασμό δεν είχε αποκλειστεί η τεχνολογία του να φτιάξει κανείς πυρηνικό εργοστάσιο. Δίπλα μας η Βουλγαρία έχει, η Ρουμανία. Η Ιταλία είναι μια χώρα η οποία είχε φτάσει στο να ολοκληρώσει την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου και τελικά μετά από δημοψήφισμα, θυμάμαι καλά, ακυρώθηκε. Το ζήτημα του πυρηνικού εργοστασίου είναι τεχνικο-οικονομικό θέμα, αλλά το κυριότερο ζήτημα είναι όλη η εφοδιαστική αλυσίδα γύρω από το πυρηνικό καύσιμο και τα πυρηνικά απόβλητα. Δηλαδή πρέπει να φανταστείτε έναν ολόκληρο μηχανισμό υψηλής ασφαλείας με τρένα, με μέσα μεταφοράς, με ασφάλεια, τα οποία θα εξασφαλίσουν την μεταφορά του πυρηνικού καυσίμου και ανάποδα μετά την μεταφορά των πυρηνικών αποβλήτων. Αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα σε μια χώρα που δεν την έχει είναι πολύ ακριβή. Αλλά και η κατασκευή για πρώτη φορά και όλος ο μηχανισμός ασφάλειας γύρω από το σταθμό αυτό είναι ακριβό όταν το κάνει κανείς για πρώτη φορά. Όταν το έχει ήδη, το να προσθέσει μια μονάδα είναι εφικτό, όπως κάνουν η Γαλλία, ας πούμε, και άλλες χώρες που έχουν ήδη τις οικονομίες κλίμακος στην εφοδιαστική αλυσίδα του πυρηνικού εργοστασίου. Δεν είναι ταμπού το θέμα αυτό, για καμία περίπτωση.
Σας ευχαριστούμε για αυτή τη συνομιλία.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Βέβαια, πολύ ενδιαφέροντα
105,8.
Τα όσα είπε και ο κύριος Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας νωρίτερα. Αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, πέρα από το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Για τα ενεργειακά, είπε ότι θα παρέμβει σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας. Ήδη συζητάει η κυβέρνηση μέτρα ώστε να μην ξεφύγουν οι τιμές.
Υπάρχει έτοιμο το σχέδιο για το Fuel Pass, υπάρχει έτοιμο σχέδιο ακόμη και για
πλαφόν. Θα
δούμε πόσο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν εάν ενεργοποιηθούν αυτά τα μέτρα ή αν θα μπορέσει να σταθεροποιηθεί κάπου η τιμή. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί είναι σήμερα η μέρα της γυναίκας και έχω την χαρά αυτή την ώρα να έχω εκ δεξιών μου και εξεγονίμων μου δύο κυρίες. Και δεν είναι μόνο κυρία που έχω πάντα εξεγονίμων μου, η Ντόνα Δρούτσα, αλλά έχουμε μία καλή συνάδελφο, μία αγαπητή συνάδελφο μαζί μας, η οποία είχε την καλοσύνη να μας φέρει και το βιβλίο της, η κυρία Ευγενία Κατούφα, και την καλημερίζουμε, την ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
Καλημέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες.
Για τη συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση, το βιβλίο της κυρίας Κατούφα. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε με έναν τρόπο ότι χωρίς τις γυναίκες δεν θα είχαμε καταφέρει να απελευθερωθούμε από τον Οθωμανικό ζυγό?
Έτσι ακριβώς δεν μπορώ να το πω. Το σίγουρο όμως που μπορώ να πω είναι ότι χωρίς τις γυναίκες θα είχε άλλη τροπή ο αγώνας.
Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν θα είχαμε.
Εγώ θα ήθελα να προσθέσω για να το συνδέσουμε λίγο το τότε.
Εγώ δεν θα ήθελα να το διακινδυνεύσω.
Μαχήτες και πολεμίστρες είμαστε και στη σημερινή εποχή, αλλά ήμασταν και στο πεδίο.
Ήμασταν και στο πεδίο και όχι μόνο ως πολεμίστριες, με πολλούς ρόλους οι γυναίκες ανέπτυξαν δράση πολύ πριν την Επανάσταση. Ήσαν οι λόγιες που με τα έργα τους, με τις παραστάσεις που οργάνωναν κλπ. Ενίσχυσαν το φρόνημα των αγωνιστών. Ήσαν οι σουλιώτισες, οι μανιάτισες, οι οποίες πολεμούσαν ισότιμα δίπλα στους άντρες. Και πέστε μου, είναι τυχαίο που σε αυτά τα δύο μέρη, τα δύο κάστρα που έλεγε ο Κολοκοτρώνης, δεν πάτησε ποδάρι τουρκικό? Λοιπόν, ήσαν οι γυναίκες που πρόσφεραν νοσηλευτικές υπηρεσίες, ήσαν οι φιλικές όπως η Κυριακή Ναύτη και άλλες το ξέρανε το μυστικό, βέβαια μόνο η Κυριακή ήταν επισήμως μοιημένη. Ήταν οι γυναίκες που έδωσαν την περιουσία τους για να στρατολογηθούν, άντρες να πληρωθούν ναύτες, πλοία, στολές, όπλα και όλα αυτά. Ήταν αυτές οι οποίες έστησαν φούρνους δίπλα στα στρατόπεδα για να μπορούν να μαγειρεύουν, να ζυμώνουν και να εφοδιάζουν με τροφές τους πολεμιστές.
Γιατί δεν είναι μόνο οι γνωστές που μαθαίνουμε από την ιστορία, είναι και όλες αυτές οι άγνωστες.
Βεβαίως. Εγώ έχω καταφέρει να βρω καμιά εκατοστή που ξέρουμε τη δράση τους συγκεκριμένα και είναι κρίμα γιατί δεν τις γνωρίζουμε.
Όμως... Μας λέτε στο βιβλίο σας, έχω προλάβει να δω, για την γυναίκα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, για την,
αυτή ήταν η Εκατερίνη Καρούσου, δεν πρόλαβε να ζήσει πολύ η καημένη, πέθανε όταν ήταν ο Θαβαράκης στην Ζάκυνθο, όμως αγωνίστηκε.
Το 1820, αλλά έκανε 5 παιδιά με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
Ναι, κοίταξε, θα πω για όλες τις γυναίκες των Κολοκοτρώνιων που ξέρανε πολύ καλά να κρατάνε το τουφέκι και μάλιστα, όπως γράφει ο εγγονός του ο Φαλέζ, οι Τούρκοι δεν τολμούσαν να κάνουν επίθεση στα χωριά τους, ακόμα και αν λείπανε οι άντρες, γιατί 2 φορές, λέει, το επιχείρησαν και άφησαν πολλούς νεκρούς εκεί, διότι πολεμούσε ακόμα και η γιαγιά του.
Εντυπωσιακό, τρομερό. Αυτό, ναι. Οι γυναίκες των Κολοκοτρωνέων, λοιπόν, αλλά και μια σειρά από Ελληνίδες, αντάξιες της γενιάς τους, απροσκύνητες, όπως γράφετε στο βιβλίο σας.
Απροσκύνητες, ατρόμητες, όπως ας πούμε η Δουράκαινα, η οποία ήταν σύζυγος του Δουράκη, που ήταν συμπέθαρος στο Κολοκοτρώνη. Και όταν γινόταν λοιπόν ο μεγάλος διωγμός των κλεφτών το 1805-6, είχαν σκοτωθεί σχεδόν όλοι οι κλέφτες, είχε μείνει ο Κολοκοτρώνης με λίγους δικούς του συντρόφους και ζήτησε καταφύγιο στον πύργο αυτού του συμπέθαρου του. Όμως αυτός, θες από φόβο, θες από άλλους λόγους, ενέδωσε στους Τούρκους που του πρόσφεραν χρήματα για να τον παραδώσει ζωντανό. Ετοίμασε λοιπόν ένα ποτήρι με κρασί μέσα στο οποίο είχε ρίξει αφιόνι. Η γυναίκα του όμως προσπαθούσε να τον αποτρέψει και κυρίως ειδοποίησε τον Κολοκοτρώνη και εκείνος, όταν του το έφερε ο Δουράκης μπροστά του να το πιει, είπε «Τι το θέλω εγώ τώρα, εγώ είμαι κουρασμένος, θέλω να κοιμηθώ». Και έκανε πως ξαπλώνει να κοιμηθεί. Ο Δουράκης έφυγε να πάει να φέρει το τουρκικό απόσπασμα. Η Δουράκαινα όμως, από κόρη οικογένειας πατριαρχαία, δυστυχώς δεν ξέρουμε το μικρό της όνομα, ήταν αυτή η οποία τον φυγάδευσε και έτσι γλίτωσε για να πάει στη Ζάκυνθο για να γυρίσει να ελευθερώσει την Ελλάδα.
Τρομερό, εντυπωσιακό.
Και άλλες γυναίκες που οι άντρες τους θέλαν να κάνουν μια προδοσία, αυτές απέτρεψαν και έσωσαν αγωνιστές. Όπως η γυναίκα του Παγώνη, ας πούμε. Όπως η στην Ηλία. Όπως η Γιαννού Παπαπαρασκευά, όταν τέτοιες μέρες περίπου, αρχές του Απρίλη, κάνανε μια επίθεση έξω από την Τρίπολη οι Τούρκοι και βρήκανε τη γυναίκα αυτή στο δρόμο και προσπαθούσαν να τις αποσπάσουν πληροφορίες για το που βρίσκονται οι αγωνιστές. Εκείνη δεν μαρτύρησε, έγινε όμως μάρτυρας της τάσης της, διότι της κόψανε την γλώσσα και έτσι πέθανε από αιμορραγία.
Ακούτε την κυρία Ευγενία Κατούφα, είναι δημοσιογράφος, είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση». Διαβάζω τώρα άλλο κεφάλαιο στο βιβλίο σας, «Οι αδάμαστες». Για τις σουλιώτισες πρώτα απ' όλα.
Οι σουλιώτισες, ναι, οι οποίες πολεμούσαν, όπως είπαμε, πάντα δίπλα στον αδερφό, στον πατέρα, στο γιο. Μερικές είχαν και δικό τους σώμα ενόπλων, όπως η Χαϊδοσέχου. Και φυσικά έδωσαν εξαιρετικά δείγματα για νεοψυχίας και στην περίπτωση της μάχης της Κιάφας, που η σύζυγος του Λάμπρου Τζαβέλα, η Μόσχο, οδήγησε 400 γυναίκες την ώρα που νομίζανε ότι είχαν σκοτωθεί οι άντρες τους και με αλαλαγμούς, με βρισχές, με πέτρες, με ξύλα, κατάφεραν να διώξουν τους νεκρούς. Οι γυναίκες του Ζαλόγκου, που είναι ένα γνωστό επεισόδιο, υπάρχει και δεν είναι το μοναδικό Ζάλογκο. Στην Πελοπόννησο έχουμε πολλά Ζάλογκα, ενώ αντίστοιχες πράξεις. Αλλά εκείνο που δεν έχουμε μάθει είναι ότι αυτές οι γυναίκες πολέμησαν προτού φτάσουν στην απόφαση να πέσουν στον κρεμό, επιλέγοντας το θάνατο αντί της αιχμαλωσίας και της ατίμωσης.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να κάνετε αυτή την έρευνα?
Ήταν η δουλειά μας εδώ όταν έκανα...
Για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ίσως.
Κατά κάποιο τρόπο ναι. Εντάξει, να μην μακρηγορούμε, θα σας πω ότι άρχισα με την ευκαιρία της 200ης επετείου να κάνω μια συστηματική έρευνα και κράτησε περίπου 5 χρόνια. Γιατί οι πληροφορίες δεν υπάρχουν πουθενά μαζεμένες, είναι διάσπαρτες σε απομνημονεύματα, σε επιστολές, σε αρχεία, σε μουσεία, σε πινακοθήκες, και χρειάστηκε πραγματικά πάρα πολύ κόπος για να πάρω μια ράδα από εδώ, μια παράγραφο από εκεί, δύο λέξεις από παραπέρα. Μιας που όμως σήμερα έχουμε την ημέρα της, την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, θα ήθελα να σας πω κάτι που επίσης δεν είναι γνωστό. Πώς συνδέεται η Ελληνική Επανάσταση με το φεμινιστικό κίνημα? Ο φιλελληνισμός ξεκίνησε στην Αμερική πολύ πριν την Επανάσταση, γιατί κάποιοι Αμερικανοί ναυτικοί είχαν εμπλακεί σε ναυμαχίες με αλγερινούς πειρατές, είχαν συλληφθεί, είχαν φυλακιστεί, δόθηκαν πολλά χρήματα για να απελευθερωθούν. Όταν επέστρεψαν στην Αμερική, μίλησαν εναντίον αυτού του καθεστώτος και τότε η Αμερικανική κοινωνία σκέφτηκε, εμείς που οφείλουμε την ελευθερία μας, ήταν πρόσφατη και η δική τους Επανάσταση, την οφείλουμε στα διδάγματα που πήραμε από τους αρχαίους Έλληνες. Δεν μπορούμε λοιπόν τώρα να αφήνουμε τους απογόνους εκείνων των σπουδαίων ανθρώπων να υποφέρουν κάτω από έναν τέτοιο τυραννικό ζυγό. Και άρχισαν λοιπόν να κινητοποιούνται, κυρίως οι γυναίκες που ήσαν πρώτα γύρω από ενορίες, έγραφαν γράμματα, οργάνωναν συναισθιάσεις, χορούς, εκδηλώσεις δηλαδή για να συγκεντρώνουν χρήματα, έδωσαν, φρόντισαν ώστε να δοθεί το όνομα του Ιψηλάντη σε μια πόλη που ακόμα λέγεται Ιψηλάντη στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Εξέδωσαν εφημερίδες, πλήρωναν τα ναύλα για τους φιλέλληνες που ήθελαν να έρθουν να πολεμήσουν εδώ, αγόρασαν όπλα, τρόφιμα, ρουχισμό, φάρμακα και τα έστειλαν. Όμως στη συνέχεια, ιδιαίτερα τόνωσε αυτό το κίνημα του αμερικανικού φιλελληνισμού η καταστροφή της Χίου και του Μεσολογίου, όπου πήραν κάποιοι φιλέλληνες Ελληνόπουλα και τα πήγαν στην Αμερική για να τα μεγαλώσουν μέσα σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας.
Τα ορφανά του πολέμου, λέτε.
Τα ορφανά του πολέμου.
Πολλά από τα
Μερικά από αυτά φτάσανε μέχρι το Κόγκρεσο. Έτσι.
Λαμπρές, λοιπόν, καριέρες, λαμπρές ιστορίες.
Πράγματι, αυτοί γίνανε κήρυκες υπέρ της ελευθερίας και κατά της δουλείας και ένας καλλιτέχνης έφτιαξε το άγαλμα «Η Ελληνίδα Σκλάβα». Και το περιφέρανε από πόλη σε πόλη για να ευαισθητοποιεί τον κόσμο να συγκεντρώνονται χρήματα για τους Έλληνες. Αλλά αυτό το άγαλμα έγινε το 1847. Λίγο μετά ένας άλλος καλλιτέχνης, ζωγράφος, είπε πώς μιλάτε εσείς εναντίον της σκλαβιάς όταν έχετε σκλάβους στα σπίτια σας, στις φυτίες σας, στα ράντζα σας. Και ζωγράφισε τη σκλάβα της Βιρτζίνια, μια μαύρη γυναίκα. Έτσι λοιπόν άρχισε να εντείνεται ο αγώνας γενικότερα κατά της δουλείας, εστιάστηκε στον αγώνα της απελευθέρωσης των μαύρων και σιγά σιγά της χειραφέτησης των γυναικών. Πείτε μου, είναι τυχαίο που 10 χρόνια μετά έγινε εκείνη η διαμαρτυρία των γυναικών στις 8 Μαρτίου του 1857, η μέρα που θεωρείται αφετηρία του φεμινιστικού κινήματος?
Ναι. Διαβάζω στο βιβλίο σας, κυρία Κατούφα, γράφετε, αναφέρεστε στον Διονύσιο Κόκκινο, στα βιβλία του υποθέτω, για την Ελληνική Επανάσταση και στην ιστορία της Ελληνίδας Ισαβέλας Θεοτόκη Αλμπρίτζη από την Κέρκυρα, η οποία θριάμβευε.
Η πρώτη Ελληνίδα συνάδελφος, η οποία είχε παντρευτεί έναν Ιταλό, γιατί ξέρετε τα Επτάνησα ήταν τότε νετοκρατούμενα, έμενε στη Βενετία και επειδή ήταν πραγματικά μορφωμένη κοπέλα και πολύ δημοκρατικών αντιλήψεων, οργάνωσε ένα φιλολογικό σαλόνι από όπου πέρναγε όλη η πνευματική αφρόκρεμα της εποχής.
Ευρώπης. Μα διαβάζω εδώ τα ονόματα, γράφεται. Ο Λόρδος Γκίλφορντ, ο Μπάιρον, ο Λόρδος Βίρον, ο Σατομπριάν, ο Βιλουαζόν, ο Κοραής, ο Πιέρης, ο Μουστοξίδης, ο Ούγος Φόσχολος, ο Μοντετσί Νίγος, ο Προσαλέντης.
Και να σου πω και κάτι ακόμα πιο σπουδαίο, μια άλλη γυναίκα που έδωσε το σπίτι της να γίνει ένα τέτοιο φιλολογικό σαλόνι στο Παρίσι, η Ελισάβετ Σενιέ, έδωσε την αφορμή ώστε μέσα σε αυτό το σπίτι να δημιουργηθεί η πρώτη φιλοεπαναστατική οργάνωση, το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο, το 1812. Λοιπόν, σε αυτό το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο εκπαιδεύτηκε, ας πούμε, ο Τσακάλοφ, και ίδρυσε μετά τη φιλική εταιρεία.
Ναι. Το βιβλίο «Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση», που είναι ένα αποτέλεσμα πενταετούς ερευνητικής δουλειάς από την κυρία Ευγενία Κατούφα, προλογίζει η κυρία Μαρία Ευθυμίου, ιστορικός, και νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά, και επίσης έχει λάβει έφημο μνήμα από την Ακαδημία Αθηνών. Εγώ που το διαβάζω, πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετικό το χαρτί του, γιατί ξέρετε, για εκείνους που διαβάζουν βιβλία είναι...
Έχει, ναι, και εικόνες που βγαίνουν, ναι, για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Μια από αυτές είναι της Κυριακής Ναύτη, που είναι το πραγματικό της πορτρέτο, και το βρήκα στο σπίτι της εγγονής της εγγονής της. Και βγαίνει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα.
Εντυπωσιακό, και το γεγονός ότι οι άνθρωποι σας εμπιστεύονται πολύτιμο υλικό που έχουν...
Μα δεν έχει ξαναγίνει τέτοια τιμή για τις γυναίκες, γι' αυτό.
Και παρατηρήσατε, όσο εσείς μιλάτε, εμείς δεν το έχουμε αφήσει από τα χέρια μας με το Μάκη. Πραγματικά και τα όσα γράφονται.
Για
και
τις κεφαλονίτισες, τι λέτε, θα μας πείτε.
Οι κεφαλονίτισες. Να σου πω λοιπόν, είναι συμπατριώτησά σου, η Ιωάννα η Μεταξά. Ήταν αυτή η οποία, όταν ο αδερφός της, ο Κωνσταντίνος, είχε οργανώσει κάποιες ομάδες οπλαρχηγών και είχαν συμφωνήσει να ξεκινήσουν με τα καράβια να έρθουν στην Πελοπόννησο να βοηθήσουν, αυτός πήγε στην παραλία και οι άλλοι δεν ήρθανε. Δίλιασαν, δεν ξέρω τι έγινε. Και τότε λέει, ο ίδιος το γράφει, ο Κωνσταντίνος Μεταξάς, ο μετέπειτα πολιτικός και πρωθυπουργός και υπουργός, στα απομνημονεύματά του, τότε σκέφτηκα την αδερφή μου. Έστειλε λοιπόν ένα γράμμα στην αδερφή του, και η Ιωάννα η Μεταξά, ξέρεις τι έκανε, ανέβηκε σε ένα άλογο και περιφερόταν τα χωριά και του μάζεψε όχι 30 που είχε αρχικά μαζέψει ο Κωνσταντίνος Μεταξάς, 270 αγωνιστές. Και βεβαίως άλλες γυναίκες κεφαλονίτισες πρόσφεραν άσυλο και προστασία και, και θεραπεία και νοσηλεία και βοήθεια σε πολλούς αγωνιστές.
Τιμή που... λοιπόν στις Ελληνίδες για την ημέρα της γυναίκας, όχι επειδή έτσι πρέπει και επειδή έτσι έχουμε συνηθίσει και επειδή νομίζουμε ότι με ένα λουλούδι θα δείξουμε την αγάπη μας στις γυναίκες, νομίζω ότι πρέπει να το δείχνουμε κάθε μέρα. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είπαμε στην αρχή με την Τόνα, ότι ναι, εάν δεν υπήρχαν οι γυναίκες και αυτός ο κολοσιαίος και αναποτίμητος ρόλος τους, μπορεί σήμερα να μην ήμασταν ακόμη ελεύθεροι, μπορεί τα 400 χρόνια να είχαν μείνει 600.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βιέννη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε για αυτή την τιμή και για τα πολύ ωραία που είπατε για τους ακροατές μας. Μηνύματα δεν έχουμε διαβάσει.
Θα τα διαβάσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
Δεσμεύεσαι?
Δεσμεύομαι, γιατί η ώρα είναι 12. Δεν κάνω, ορκιζόμαστε.
Πώς να το πω, να δεσμευτείς τότε.
Δεσμεύτηκα στον αέρα, δημοσίως. Τι άλλο θες να κάνω?
Καλά,
η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 12. Ήδη έχουμε καθυστερήσει, γιατί έρχεται και το δελτίο ειδήσεων. Έρχεται και ο Νότης Ανανιάδης. Έχουμε στρώσει τα κόκκινα χαλιά. Ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 10 το πρωί. Καλή εβδομάδα να έχετε.
105,8 μήνετε, παρακαλούμε.